қайра мекеніне қайтаруын ұсыранған. Жақын діле, Египет Аль-Азхар университетінде оқыған 100 студентті Тәжікстанға жөнеткен болчам. Мына ушул жана башка кабаларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары. Бүгүн Кыргызстанда айрым жерлерде түнкүсүн жамгыр жайтып атышты, күндүзү ала булут каптап турат. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад облустарында 14 градуска чейин жылайт, Баткенде 13, Ысык Көл менен Чүйдө 11, Таласа жанандарында 8-10 градус жылы болот. Түнкүсүн нарында -9, Чүйдө -5 градуска чейин суутушу мүмкүн. Бул Азаттык радиосу, эми башка кабаларга кеңири токтолобуз. Ошентип, Кыргызстанда мурдагы президенттин администрация башчысы Каныбек Жороев, качылыгынын башчысы Оксана Маливанова жана мурдагы юстиция министри Нурлан Турсункулов дайынсыз жоголгону кабарланды. Үчөө тең 7 апрелде демонстранттарды атууга катышы бар деген айып менен сотко сурак берип атышкан эле. Кечээ алар соттук териштирүүлөргө келүүгө тийиш болчу. Сот үчөөнүн тең баш коргоо чарасын өзгөртүп, камакка алуу чечимин чыгарды. Толугураак Кубанычбек Жолдошовдон уксак.
Апрель окуясы боюнча 22 ноябрга которулган сот жараянына Оксана Маливанова, Каныбек Жороев жана Нурлан Турсункуловтор келбей жаткандыгына байланыштуу эки жолу тыныгуу жарыяланып, аларды күч менен жыйынга алып келүү чечими кабыл алынды. Бирок күндүн экинчи жарымында мамлекеттик айыптоочу аталган 3 айыпталуучу үй бүлөсү менен белгисиз багытка чыгып кетишкендиги дайым болгондугун кабарлады. Мына ошого байланыштуу ал соттон аталган адамдардын баш коргоо чарасын өзгөртүп, камакка алууну өтүндү. Мындай сунушту колдогон жабырлануучулардын коомдук жактоочусу Осунбек Жамансариев аларды тез арада издеп таап, камакка алуу боюнча соттук аныктама чыгарууну өтүндү.
Мен прокурордун милеттеги өтүнүчүн толугу менен колдойм. Ошол баш башкарма чарасын өзгөртүүнү сурайм. Анан экинчи, баягы күндө башталганда азыр мына графиканы кечип кетиптир. Белгисиз мөөнөткө белгиленген ошол үчүн соттук отурумду, соттук кармоону башкарма чарасын өзгөртүү менен соттук карап улантууну сурайм.
Бирок айыпталуучулардын жактоочулары мындай өтүнүчтөр менен макул болушкан жок. Алар өздөрү коргоп жатышкан адамдар чындыгында эле сот жоопкерчилигинен качып жатышкандыгын көрсөтүп турган далилдер жок деп эсептешет. Ошондуктан Каныбек Жороевдин жактоочусу Любов Иванова аларга издөө жарыялап камакка алууга азырынча мыйзам жол бербей тургандыгын белгиледи.
Сотко эки жолу чакырганда экөөнү тең келбей койсо, анан дагы сотко келе албай жаткандыгынын себептерин айтпаса, ошондо гана издөө жарыяланып, анан сот отурумун уланта берсе болот. Ошондуктан кийинки отурумга чейин күтүүнү өтүнөм.
Буга чейин аталган айыпталуучулар үй камагында олтурушуп, тергөө менен кызматташып келишкен. Ошондой эле 17 ноябрь күнү апрель окуясы боюнча соттун алгачкы жыйналышына катышышкан болчу. Сот жараянын көзөмөлдө олтурган коомдук байкоочу Ниязбек Куланбаев апрель окуясы боюнча айыпталып жатышкан аткаминерлердин кокустан жоголуп кетиши бийлик үчүн абийир алып келбейт деп эсептейт.
Буга болгон элдин реакциясы эми кандай болот? Бүгүн эртең билинет го. Анан жанагы үй арестинде отурат деген кишилерди каякта экендигин табышалбай же чыгып кеткени белгисиз. Же документтери жок. Жанагы тигилердин деле адвокаттары закон боюнча туура замечание кылып атат. Ошолорду билиш керек эле да каякта турган. Бул биздин күч органдардын кичине алсыздыгы болуп калды деп ойлоп атам. Жанагы Маливана, Жороев, Берки Турсункулов үчөө жок болуп атат. Эми ушул үчөөнүн домашний арест отургандан кийин ошолордун аркасынан көзөмөл болуп туруш керек эле да.
Сотко төрагалык кылуучу Жакыпбек Бектемиров мамлекеттик айыптоочулардын жана жабырлануучулардын жактоочуларынын сотко келбей, дарегин билгизбей жатышкан айыпталуучуларды камакка алуу боюнча өтүнүчүн канааттандырды. Ошол эле өтүнүчтүн негизинде сот жараяны алардын катышуусуз уланта берилмекчи. 7 апрелдеги Ак үйдүн алдындагы массалык адам өлтүрүү фактысы боюнча 28 адамга айып коюлган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз таңкы Азаттык программасын угуп атасыз. Микрофондо Төрөй Кулдоров. Биз эми берүүбүздү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Байланышта Бишкек студиясынан Гүлайым Ашакеева турат. Гүлайым.
Рахмат Төрөкул. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар? Биз менен телефон аркылуу түз байланышта мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Чолпонкул Арабаев турат. Саламатсызбы Чолпонкул мырза?
Саламатсыздар.
Чолпонкул мырза менен коррупцияга каршы түзүлгөн байкоочулар кеңеши тууралуу сөз кылабыз. Айта кетсек, өлкө президентинин демилгеси менен ар бир министрликтин алдында коррупцияга каршы байкоочулар кеңеши түзүлгөн. Эми Чолпонкул мырза, айтсаңыз, мындай байкоочулар кеңешинин мааниси эмнеде жана байкоочулар кеңешине мүчөлөрдү ким, кандай шарттар менен тандайт?
Абдан туура биринчи кезекте бул байкоочулар кеңеши ушул мамлекеттик органдардагы коррупцияга каршы күрөшүү, ошол коррупцияны мүмкүн болушунча азайтуу максатында түзүлгөн. Бул биринчиси. Экинчиден, ушул мамлекеттик органдар менен элдин ортосундагы байланышты күчөтүү максатын көздөгөндүктөн 10 мамлекеттик органга пилоттук проект катары президенттин атайын демилгеси менен мына ушундай указ президент тапшырмасы менен кадр кызматы менен президент администрациясы тарабынан иштелип чыгылган.
Байкоочулар кеңешине мүчөлөрдү ким тандайт жана ал кандай критерийлер менен тандалат?
Байкоочулар кеңеши дагы атайын түзүлгөн коомчулуктун катышуусу менен түзүлгөн комиссия болду. Мына ошол комиссия тандап алып бүгүнкү күндө ошол комиссиянын мүчөлөрү менен мамлекет башчыбыз жолукканы биринчи алгачкы жолугушу болот. Бул критерийде биринчи кезекте ошол мамлекеттик кызматтын проблемасын билген серепчилер, эксперттер, андан сырткары массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, ушул сыяктуу коомдогу калыс маселенин туура айкын элге билдире турган адамдар кирди деп айтсак болот.
Буларды тандаган жолжобос кандай? Ким тандап алды буларды байкоочулар мүчөсүнө? Кандай шарттар менен адамдар кабыл алынат?
Ошол өзүнүн атайын жобосу бар. Жанакындай 10 пилоттук проект деп кирген мамлекеттик органдарга байкоочулар кеңешинин тандоонун жобосу бар. Биринчи кезекте ошол маселен саламаттык сактоо министрлиги, же болбосо мына транспорт министрлиги, же болбосо мынакей налог кызматы боюнча байкоочулар кеңешин тандап алууда биринчи критерий ошол мамлекеттик кызматтын проблемасын билген экспертти, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн коомчулук тандалды деп айтсак болот.
Чолпонкул мырза, маселен журналисттер мени ушул байкоочулар кеңешине киргизгиле деп сунуш менен кайрылса алар кабыл алынабы?
Кабыл алынды. Биринчиден ошол коомчулукка мындан 2 ай мурда биз атайын кайрылуу жолдогонбуз. Ушул коомчулуктан көптөгөн сунуштар келип түштү. Ушул мамлекеттик органдаргадын байкоочулар кеңешине кирсин деген көптөгөн сунуштар түштү. Миңдеген ошол сунуштар негиз болуп аталды деп айтсак болот.
Эми Чолпонкул мырза, дагы кийинки суроом, байкоочулар кеңешинин ичинде өзүндө көз боемочулук болбойт деп ким кепилдик бере алат?
Мүмкүн болушунча ошондой шарт болбосун деген жакшынакай ак тилектер менен түзүлдү. Менин жеке баамымда буга ушул коомчулуктун катышкан өкүлдөрү ага жол бербейт. Себеп дегенде мына буга чейинки болуп өткөн 2005-2010 жылдагы революциянын окуялардын негизинин бирөө ушул мамлекеттик органдардагы кадрлык калыпсыздыктан, адилетсиздиктен келип чыкты деп айтсак болот. Мына ушулардын баарын эске алганда коомчулук байкоочу кеңеш буга жол бербейт деп ойлойм. Мына ушул чечилип аткан мамлекеттик органдардагы болгон маселенин баарын булар түздөн түз ачык өзүнүн ойлорун айтат дагы анан коомчулукка билдирип турат.
Мына өзүңүз маалымдар болгондой, өлкөдөгү Кыргызстандагы бажы, салык, тоо кен, энергетика тармактарында коррупция тамыр жайганы айтылып эле жүрөт. Бул тармактарда байкоочулар кеңешинин ишинен бир натыйжа чыгат, ушул тармактарда коррупция азаят деп ишенесизби?
Албетте, ошондой ишеним болгон үчүн жанакындай байкоочулар кеңеши түзүлдү. Байкоочулар кеңешинин ичинде кирген ошол эксперттер, байкоочулар кеңешинин мүчөлөрү ошону түздөн түз азайтууга милдеттүү. Булардан эл дагы келечегинде талап кылат деп ойлоймун.
Сиз буга чейин айтып кеттиңиз, 10 мамлекеттик органдарда ушу пилоттук проект болду деп, ушуларды санап кетсеңиз.
Мен азыр толугу менен айтайын. Маселен, эң биринчи кезекте элге билим берүү, саламаттык сактоо, бажы, салык, өзүңүз айтпадыңыз жанагы тиги жаратылыш коргоо тиги министрлиги деп, ушул сыяктуу мына 10 мамлекеттик органдар кирди. Маселен, мына мектептерде, жогорку окуу жайларда коррупцияны кескин түрдө азайтуу керек деген маселени мына элибиз канча чейин көтөрүп келген. Бажы салык жагын анан өзүңүздөр дагы эл дагы жакшы билет, саламаттык сактоо жагында. Башкача айтканда мынакей уруксат берүүчү жанагы органдарда уруксат берүүчү келечекте ошол мындай элге жакшы сапаттуу кызмат көрсөтөт деген койду.
Гүлайым, кечиресиз, менде сиздин чолпонкуңуздарга менде бир суроо бар болчу. Чолпонкуңузда алар кимден айлык алат, кыскача айтсаңыз?
Алар коомдук башталышта эч кимден айлык албайт.
Ага, рахмат.
Коомдук башталыш иштейт.
Рахмат анда Чолпонкул мырза сизге. Урматтуу угармандар, сиздер биздин түз эфирдеги таңкы маегибизди уктуңуздар. Биздин маектешибиз мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Чолпонкул Арабаев болду. Кеп кезеги кайрадан Прага студиясында Төрөкул.
Рахмат Гүлайым Ашакеева бүгүн таңдагы маектерди жүргүзүп атат. Келерки таңкы интервьюну сиз саат 9:00 уга аласыз. Бул таңкы азаттык Бишкекте 7:15 мүнөт өттү. Ушул саатка карата башкы кабалдардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Камбоджада суу майрамы учурунда тыгында калгандардан 330 ашуун адам наут болду, дагы ошончо эле адам жардар болгону айтылып атат. Окуя кечээ баш калаа Пномпенде болгон 3 күндүк суу майрамы кечээ концерт менен аяктаган болчу. Кыргызстанда апрель окуясы боюнча сот эми аптасына 4 күн боло турган болду. Кечээ сот процессине айыпталуучулардын 3 келбей койгон. Сотко төрагалык кылган Жакыпбек Бектемиров процесске келбеген 3 айыпталуучунун баш коргоо чарасын өзгөртүп, улуттук коопсуздук кызматынын абагына камоого өкүм кылды. Банк системасы карыз алып аткан Ирландиянын премьер-министри кызматтан кетпей тургандыгын айтты, бирок январда парламентти таркатарын билдирди. Бүгүн Нокенде Сан-Пол окуясы боюнча сот иши улантылат. Иранда исламды окуган 100 ашуун тажик студенти кечээ мекенине кайтарылды. Кыргызстанда социал-демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев, Арнамыс партиясынын лидери Феликс Кулов менен жолушуп, жогорку кеңеште коалиция түзүү маселеси боюнча сүйлөштү. Эми дүйнөдөгү айрым маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. Кечээ Брюссельде Евробиримдик менен Украинанын бир күндүк саммити өттү. Ал Киев үчүн маанилүү эки келишимге кол коюу менен аяктады. Евробиримдик Украинаны адаттагыдан жумшагыраак сындады. Президент Янукович эркин соода боюнча келишимге келерки жайга карата кол коюлуп калары боюнча да кайрадан ишеним алды. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Эки тарап Киевтеги саммит учурунда Украина жарандарынын Евробиримдикке мүчө 27 өлкөнүн алкагында визасыз каттоосуна алып баратып үмүт артылган аракеттүү планын макулдашты. Тараптар ошондой эле башка тармактар боюнча кызматташты караган макулдашууларга да жетишти. Виза саякаттоо планы Киевтен өз чекараларында көзөмөлдү миграция, ошондой эле башпанек берүү саясатын жакшыртуусун талап кылат. Анын ишке ашуусу үчүн кандайдыр бир так мөөнөт белгиленген жок. Сүйлөшүүлөргө Украина тараптан президент Виктор Янукович, Евробиримдик тараптан Шаркеттин президенти Херман ван Ромпей, уюмдун аткаруучу органы Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баросо катышты. Украина азыркы президенти Брюссельге алгач былтыр сентябрда барганда биримдиктин расмий өкүлдөрү Киевтеги саясий жараяндарга тынчсыздануу билдиришкен эле. Бирок мурдагыдан айырмаланып, бул ирет Евробиримдиктин президенти азыркы Украин бийлигинин аракеттерин кубаттады. Күчтүү парламенттик көпчүлүккө негизделүү менен Украина өкмөт жана парламенттин тыгыз аракеттенүүсү аркылуу саясий туруктуруктун мезгилин баштан кечирүүдө. Бул Украинага маанилүү реформаларды ишке ашыруусуна мүмкүндүк берет, деди Еврокомиссиянын президенти Херман ван Ромпей. Анын жана Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баросонун айтымында, эгер реформа жарыяланса, Украина биримдик менен эркин соода келишимин келерки жайга карата түзүүгө үмүттөнө алат. Эки тараптын алакасында Евробиримдиктин газ боюнча тынчсыздануулары күн тартибиндеги башкы маселелердин бири. Муну Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баросо да моюнга алды.
I particularly welcome the very strong political statement made by
Мен президент Виктор Януковичтин саммит учурунда биз буга чейинкидей газ кризисине эч качан туш болбоорубуз жөнүндөгү саясий билдирүүсүн өзгөчө кубаттагым келет. Бул Украина, Орусия, Евробиримдиктин үч бурчтуу мамилеси абдан маанилүү экендигинин дагы бир жүйөсү, деди Жозе Мануэль Баросо. Украин президенти өз тарабынан быйын кышта газ өлкөнүн аймагынан үзгүлтүк сагарына ишендирди.
Я еще раз хочу сказать.
Мен биздин европалык досторго дагы бир жолу айткым келет. Украина Европа энергия ресурстары менен үзгүлтүксүз камсыздалышын кепилдейт. Айтор, Евробиримдик менен Украинанын саммитине тушташ Брюссельде биринчи ирет Орусия, Евробиримдик Украинанын энергетика маселелерин тейлеген жогорку өкүлдөрүнүн биргелешкен алгачкы жыйыны да өттү. Саммиттеги достук маанайына карабай, Евробиримдиктин президенти Херман ван Ромпейнин айтымында алар Украин президенти Януковичке мыйзамды жана адам укуктарын сактоо зарылдыгын да эскертишти.
Democracy, the rule of law and respect for human rights.
Демократия, мыйзам үстөмдүгү, адам укуктарын урматтоо, биз бөлүшкөн жана турмушка ашырууга умтулган негизги баалдыктар, биз ошондой эле басып сөз эркиндигин, жыйналуу жана биригүү эркиндигин, адам укугун корошторду коргоонун маанилүүлүгүн белгиледик жана талкууладык. Украин президенти Виктор Янукович болсо быйыл Дүйнөлүк банктын болжолу боюнча өлкө экономикасы 3.5% өсөрүн эске салып, алар Евробиримдикке мүчө болууну көздөрүн дагы бир ирет кайталады. Мен дагы бир ирет белгилейм. Евробиримдикке кирүү Украинанын стратегиялык максаты бойдон калат. Президент Янукович Брюссельдеги саммитке катышып жаткан кезде Киевте орто жана чакан бизнес өкүлдөрүнүн азыркы өкмөт сунуш кылган салык реформасына каршы нааразылык акциясы уланды. Алар реформа орто жана чакан бизнести муунтат деп эсептешүүдө. Бирок Янукович Брюссельдеги пресс-конференцияда орто жана чакан бизнестин талаптары толук орундалбай тургандыгын белгиледи. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Бир миң тогуз жүз токсон бешинчи жылдын 21 ноябрында Сербия, Хорватия жана Босния Герцеговинанын лидерлери Дейтон тынчтык келишимине кол коюшкан. Андан бери 15 жыл өттү. АКШнын Огайо штатындагы Дейтон аскерий базасына кол коюлган келишим Балкандагы 3.5 жылдык согушка чекит койгон болчу. Келишим америкалык, европалык жана орусиялык дипломаттардын 3 жума бою күнү түнү тынбаган эмгегинин натыйжасында жаралган. Ошол келишим канчалык деңгээлде аткарылды? Сөз Амирбек Азам улунда.
15 жыл мурда Дейтон келишимине кол коюшкан Сербия президенти Слободан Милошевич, Хорватия президенти Франко Туджман жана Босния Герцеговинанын президенти Алия Изатбекович эбак одүйнө салышкан. Алардын кол тамгалары Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы эң кандуу блоонду токтотту. Балкандагы 3.5 жылдык этникалык согуш 100 000 адамдын өмүрүн жалмаган. Дейтон тынчтык келишими Боснянын көп улуттуу калкы болочокто бирдиктүү мамлекетте жашоосун камсыздаш керек болчу. Бирок келишимдин долбоорун түзүүчүлөрдүн бири, Тафт университетинин профессору Брюс Хичнер, саясий документ башта күтүлгөн үмүттү актабады деп эсептейт. Эч бир тарап Дейтон келишимин толук аткарган жок. Адамдардын келишимде ар түрдүү чечмелегени өткөн 15 жылдагы эң чоң проблема болду, дейт америкалык профессор. Босния тынчтык келишими боюнча мусулман Хорват Федерациясынан жана Серб Республикасынан турат. Жана келишимге ылайык, эл аралык коомчулук өлкөдө бейкуттукту камсыздап, стабилдүү иштеген өкмөттү курууга жардамдашууга тийиш. Ал үчүн 1996-жылы регионго Евробиримдиктин 60 000 колу киргизилген. Азыр Боснияда анын 1600 аскери калган. Өткөн аптада Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши алардын мандатын дагы 1 жылга узартты. Борбордук өкмөт президенттик үчилтик өлкөдөгү саясий турмушту толук контролдобойт. Серб Республикасынын жетекчилиги болсо өлкө курамынан чыгаарын дембедем айтып коркутуп келет. Бардык саясий жараяндар биримдиктин даражалуу өкүлү Валентин Инсконун катышуусу менен жүргүзүлөт. Инск өткөн жумадагы кайрылуусунда Евробиримдикке жана НАТОго кошулууга зарыл реформалар болжогондон жай жүрүп жатканын айтып, Босниянын лидерлерин жараянды тездетүүгө үндөдү. Ал эми профессор Брюс Хичнердин сөзүнчө, конституция боюнча бир мамлекет курамындагы бийлик институттары каралган. Эл ичинде Босния эки тең укуктуу мамлекеттен турат деген сезим жок. Эки автономиялуу өкмөттү түзүү боюнча ар кандай аракет бирдиктүү Босния жөнүндөгү идеяны курук кыялга айлантат. Бирок Косовонун Сербиядан бөлүнүп чыгуусу Босниядагы этникалык топтордун саясий автономияга умтулуусуна кошумча дем берди. Мындай шартта Брюссель жана Вашингтон Дейтон келишимин бекем сактоого аракет кылышууда. Өткөн айда АКШ мамкатчысы Хиллари Клинтон Сараевага келип кетти. Ноябрда Брюссель босниялык жарандардын Евробиримдиктин курамындагы 27 өлкөгө визасыз өтүүсүнө макулдук берди. Бирок да босниялыктар өлкө жетекчилигин белгиленген саясий реформаларды аткарууга түрткүсө, өлкөдө бейстабилдүүлүк сактала берет. Элде Босниянын келечегине болгон ишеним бекемделбейт дешет талдоочулар.
Балкандагы согушту токтоткон Дейтон келишими жөнүндө Амирбек Азамул айтып берди. Биз эми Орусияга келсек. Орусияда өлкөнүн түштүгүндөгү темир жол станциясында адамдардын өлүмүнө тиешеси бар деген дагы 2 киши кармалганы айтылды. Мурда ушундай эле шек менен 6 адам кармалган болчу. Кушевская деген станцияда 5 ноябрда чала өрттөнгөн тамдын ичинен 12 кишинин сөөгү чыккан. Москвадан Муса Мураталиев кабарлайт.
Кайгылуу окуя 5 ноябрда Кушевская станциясында жеке менчик үйдө болду. Кимдир бирөөлөр 11 кишини, алардын 4 жаш балдар экен, муздап салып, дагы бир эмчекте баланын мойнун бурап салып баса беришкен. Бирок үй мүлктү тоноп же баалуу буюм тейим алуу болгон эмес. Эксперттер муну менен алар жарандар жүрөгүнүн шүйүн алуу болду, баары да мурда бийликтин эсин чыгаруу болду дешет. 20 ноябрда кармалгандар туурасында Орусия иликтөө комитетинин өкүлү Владимир Маркин:
У следователей имеются процессуально закрепленные факты причастности Карпенко и Быкова.
Тергөөчүнүн бул иште иликтөөдө Карпенко менен Быковдун кандуу окуяны ишке ашырууда тийиштиги бар экендигин далилдеген фактылар бар, деп айтты. Эксперт Михаил Виноградов ой бүтүмүндө болсо, бул жерде тымызын өнүп чыккан саясий маани бар. Губернатор мамлекет бийлигине каршы чыккан жок, режимди кулатуу үчүн бут тоскон жок. Ошол эле учурда ал бандиттер тобунун оюна келгенде жойлошун көрмөксөнгө салып, аны менен максатташ болуп кетти. Натыйжада аймакты нагыз башкаруу криминалдык атка минерлер колуна өтүп кеткен. Укук коргоочу Лев Пономарёв айтымынча, Краснодар крайынын кара топурак жери оболтон баалуу келет, ошондуктан акчалуулар
идет рейдерский захват бизнеса, рейдерский захват земель.
Ишканаларды жерди рейдердик жол менен тартып алуу болуп атат. Мамлекеттик корпорация калканчы астында алар келип, анан кол салып атышат. Мураталип Муса, Москва.
Ободо Азаттык эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү санында басылган макалалар тууралуу маалымат. Алар жөнүндө бүгүн таңертең эле гезиттерди барактап чыккан Шайлообек Дүйшеевден билсек. Шайлообек агай.
Рахмат. Кыргыз Туусу гезити бүгүнкү санына кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиевдин фракция башчылары Алмасбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев жана Өмүрбек Бабанов мырзаларга кайрылуусу жарык көрдү. Кайрылууда автор президент Роза Отунбаева өнөктөш өкмөт түзүү васыйпасын Социал Демократтар партиясына тапшыргандан кийин калктын дээрлик басымдуу көбү муну колдоп чыкканын белгилеп келип. Тилекке каршы урматтуу мырзалар, жоосуңар жакшы болбой жатат. Кимиңер кежирленип, бааланып жатканыңарды териштирбейли. Бирок эмитеден орун талашып, ультиматум койгонуңар калк камын, өлкө тактырын ойлогондук эмес, мансапкордуктун, өзүмчүлдүктүн белгиси. Ынтымакка келбечи болсоңор, өзүңөр жан үрөп, элди үндөгөн парламенттик багыттан кол жууп, өлкөнү күчтүү президенттик бийликтин торуна салып бересиңер. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла, деп жазды. Айтылуу драматург андан ары деги эле бийликтеги эч бир орун эч кимге ата бабасынан калган мурас эместигине, ошентип ойлогон мурдагы президенттердин тактыры эмне болгонуна тигилердин эстерине салып, ошон үчүн мунасага келүү зарылдыгына токтолуп, кенен коалиция жөнүндөгү сунуш дагы парламенттик башкаруунун баркын кетирип, аны жыдытуунун амал экенин кошумчалады. Гезит 7 апрель окуяларына байланыштуу сот жүрүшүн, Карасуу, Ала Бука райондору, Жер үй алтын кени тууралуу да макалаларды жарыялады. Акын окумуштуу Калбүү Сариеванын баяны кыргыз эл баатыры Сооронбай Жусуповдун 85 жылдыгына арналды. Кыргыз өзбек достугунун данекери болуп келаткан белгилүү жазуучу Турсунбай Адашбаев тууралуу маекте ушул санда. Алиби кести бизде премьер министр Азимбек Бекназаров менен Зулпукар Сапановдун сандан санга жарыяланып келаткан маегин тартуулады. Ал жөнүндө кийинки баяндамабызда токтололу. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат кесттердеги айрым макалалардын мазмунунда Шайлообек Дүйшеев токтолду, дагы башкалар жөнүндө саат 9:25 өткөндө айтып бермекчи. Оодо таң казаттык студияда Төрөкулдоров, алдыдагы 30 мүнөттө биз мына бул темага кайрылабыз. Кыргызстанда жаңы шайланган парламентте коалиция түзүү боюнча президенттен мандат алган социал-демократтарда болгону 4 күн калды. Мунасага деги эмне миш айтып атат?
Бул ар бир партиянын экономикалык, социалдык программаларына, шайлоо алдындагы оодаларына байланыштуу маселе.
Азаттыкта апта темасы ден соолук. Айтмакчы, сиз азыр уйкудан турганда көнүгүп жатасыңызбы?
Чындап бул кыйын суроо.
Сиз өзүңүз бөлүм башчы болуп туруп эмне үчүн жасабайсыз?
Кээде жасалат, конечно, кээде жасалбайт.
Ошол кызыктын баарын өткөрүп жибербеңиз, Азаттык менен бирге көнүгүү жасайбыз. Ошондой эле алдыда биз Австрияда ушул күндөрү көргөзмөсүн өткөрүп аткан кыргызстандык сүрөтчү Асатилла Тишебаев менен интервьюнду уктурабыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Кабалдардын кыскача мазмуну. Камбоджада суу майрам учурунда тыгында калгандардан 330 ашуун адам набут болду, дагы ошончо эле адам жардар болгону айтылып атат. Окуя кечээ башкала Пномпенде болгон. 3 күндүк суу майрамы кечээ концерт менен аяктаган болчу. 2 миллионго жакын эл аралча менен жерди байланыштырган көпүрөдөн өтүп атканда ызы-чуу башталып, жүздөгөн адамдар тебинде калды. Көпүрөдөн секирип өлгөндөр да көп болгону айтылууда. Бийликтердин айтымында бул Камбоджанын тарыхындагы эң кандуу окуялардан болуп калды. Кыргызстанда апрель окуясы боюнча сот эми аптасына 4 күн болот. Кечээ сот процессине айыпталуучулардын 3 келген эмес. Булар президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороев, мурдагы президенттин катчылыгын жетектеген Оксана Маливанова жана мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункулов. Сотко төрагалык кылган Жакыпбек Бектемиров процесске келбеген 3 айыпталуучунун баш коргоо чарасын өзгөртүп, улуттук коопсуздук кызматынын абагына камоого өкүм кылды. Банк системасы карызга баткан Ирландиянын премьер-министри кызматтан кетпей турганын, бирок январда парламентте таркатарын айтты. Өкмөт башчы Брайан Коуэн өлкөнүн парламенти маанилүү чукул жардам боюнча бюджетти бекиткенден кийин таркатыларын билдирди. Премьер-министр өзү евробиримдик жана эл аралык валюта куру сөз берген акчалай жардамды өлкө алганга чейин кызматтан кетпей турганын билдирди. Аталган тараптар экономикалык кризиске кептирген Ирландияга 100 миллиард еврого жакын жардам берерин билдиришкен. Бүгүн Окенде Сампо окуясы боюнча сот иши улантылат. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Европаны ракета жапырыктарынан коргош үчүн аймакты аскерий жоопкерчиликтин секторларына бөлүүнү сунуштады. Медведев бул тууралуу НАТОнун саммитин жыйынтыктаган сүйлөшүүдө айтты. Иранда болсо исламда окуган 100 ашуун тажик студенти кечээ мекенине кайтарылды. Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Давлат Назриевдин айтымында алардын көпчүлүгү мыйзамсыз окуп атышкан. Кыргызстанда социал-демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев, Ардамыс партиясынын лидери Феликс Кулов менен жолушуп, жогорку кеңеште коалиция түзүү маселеси боюнча сүйлөштү. Сүйлөшүүдөн кийин алар эми маселени фракциялар менен жолугушууда талкуулай турган болушту. Жогорку кеңеште коалиция түзүү мандатын алган социал-демократтар буга чейин республика жана атамекен фракциялар менен сүйлөшкөн болчу. Коалиция түзүү үчүн президент чыгарган мөөнөт аякташына 4 күн калды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат. Бүгүн Кыргызстанда айрым жерлерде түнкүсүн жамгыр жаайт, күндүзү ала булут каптап турушу мүмкүн деп билдиришти синоптиктер. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад облустарында 14 градуска чейин жылуу болот экен, Баткенде 13, Ысык Көл менен Чүйдө 11, Таласта жана Нарында 8-10 градус жылуу. Түнкүсүн Нарында -9, Чүйдө -5 градуска чейин суутушу мүмкүн. Бул Азаттык радиосу. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда мына 12 күндөн бери коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Азырынча натыйжа байкала элек, бирок президенттен бул үчүн мандат алган социал-демократтар азыр сүйлөшүүлөр дээрлик бышып калганын, ушул апта ичинде коалиция түзүлүп калышы мүмкүн экенин айтышкан. Ансыз деле ушул аптанын этегинде президент чыгарган мөөнөт аяктайт. Айданбек Ахматуулун сүйлөбү.
Кыргызстан социал-демократиялык партиясы парламентте көпчүлүктү камсыз кыла турган коалиция түзүүнүн үстүндө 10 ноябрдан бери аракеттенип келатат. Социал-демократтар республика жана ата мекен социалисттик партиясы менен өз-өзүнчө сүйлөшүп, 3 партиянын ортосунда коалиция түзүүнү көздөп жатканы белгилүү. Бүгүн дүйшөмбү күнү Алмазбек Атамбаев республиканын лидери Өмүрбек Бабанов менен жолугушту. Дем алыш күндөрү ата мекендин лидери менен дагы жолугушууларды өткөргөн. Бирок ал жолугушуулардын натыйжасы жөнүндө маалымат жок. Расмий эмес маалымат депутаттарга караганда социал-демократтар коалиция боюнча өнөктөштөрүнө басым жасап, тезирээк коалицияны түзүүгө чакырып, эгерде республика жана атамекен менен коалиция болбой калса, анда башка конфигурациядагы коалиция түзүүнү караштырарын билдирүүдө. Башка партиялар болсо Арнамыз жана Ата Журт. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы бул партиялар менен расмий эмес байланышта болууда. КСДПнын өкүлү Фарид Ниязовдун айтымында Алмазбек Атамбаев мына ушул эки фракция менен кеңешүүлөрдү жүргүзүүнү белгилеп жатат. Ата Журт фракциясынын мүчөсү Мыктыбек Абдылдаев аларга азырынча эч кандай сунуш түшө электигин билдирди.
Жок, бизге эч кандай официалдуу жүрдө эчтеке маалымат жок деди. А бирок эми баягы сүйлөшүүлөр болбогондон кийин азыр бирдеме деп айтыш кыйын болуп атат. Сүйлөшүүлөр болсун, эртең бирси күн эгерде сунуштар түшсө анан кийин анан ошондо уже айта баштайбыз да конкреттүү түрдөчү.
Деди Мыктыбек Абдылдаев. Парламенттеги Атамекен фракциясынын мүчөсү, жашы эң улуу депутат катары Жогорку Кеңештин төрагасынын милдетин аткарып жаткан Ташполот Балтабаевдин айтымында жакын күндөрү КСДП жана Атамекен фракцияларынын бардык мүчөлөрүнүн катышуусунда жолугушуу белгиленген.
Өткөн жумада сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында бир кеңейтилген форматта сүйлөшүү жүргүзөлү деген план пайда болгон эле. Эми бүгүн болгосу дагы эртең болуп калат го дейм.
Деди Ташполот Балтабаев. Балтабаевдин айтымында үч тараптуу коалиция түзүүнүн алдында дагы эле татаал шарттар турат. Бул ар бир партиянын экономикалык, социалдык программаларына, шайлоо алдындагы убадаларына байланыштуу маселе. Белгилүү болгондой, конституция коалиция түзүүгө Жогорку Кеңештин биринчи жыйналышынан кийин 15 гана жумушчу күн берген. Алгачкы жыйын болсо 10 ноябрда өткөн. Ошондуктан коалиция түзүү боюнча социал-демократтарга бул жума эң эле чечүүчү жума. Ташполот Балтабаевдин эсеби боюнча жакын күндөрү коалиция боюнча сүйлөшүүлөр келишимдер аяктабай калса, анда маселе татаалдашып кетет. Анткени убакыт чукулдап баратат. Убакыттын аздап баратканын Кыргызстан социал-демократиялык партиясы да белгилеп, мына ошондуктан коалиция боюнча өнөктөштөрүн кысымга алууда. Эл аралык уюмдар да фракцияларды тезирээк коалиция түзүүгө чакырып, бул маселе декабрь айынын башында Казакстанда боло турган эки күнүн саммитине байланыштуу экенин белгиледи. Саммитте Кыргызстанга андан ары жардам берүү маселеси талкууланмакчы. Президент Роза Отунбаева өз кезегинде дүйшөмбү күнү прокуратура кызматкерлеринин күнүнө карата жыйында сүйлөгөн сөзүндө коалициялык өкмөт ушул жумада куралып калаарын билдирди. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Азаттык радиосунда бул аптадагы тема саламаттыкты сактоо. Биз апта темасын кыргызстандыктардын ден соолукка болгон мамилеси жөнүндө терек үстөлдөгү талкуу менен баштайлы деп чечтик. Оорунун алдын алуу адаты барбы? Улуттун дени сакпы? Сергек жашоо мүнөзү калыптанганбы? Ушул жана башка суроолорго арналган терек үстөлдү Аида Касымалиева жүргүзөт.
Алгач студияда конуктор менен тааныштырып өтсөм, бул Саматбек Тойматов, саламаттык сактоо министрлигинин дарылоо жана алдын алуу бөлүмүнүн башчысы. Саламатсызбы? Жана менин жанымда Жуман Мырзалиев отурат. Жуман Мырзалиев улуттук госпиталдын заара таштары бөлүмүнүн башчысы жана биз менен түз байланышта Оштон үй бүлөлүк дарыгер Айгүл Баймуратова. Айгүл, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Эң биринчи эле суроо сиздерге, күнүгө көнүгүү жасайсыздарбы эрте менен турганда?
Чында бул кыйын суроо.
Сиз өзүңүз бөлүм башчы болуп туруп эмне үчүн жасабайсыз?
Кээде жасалат, конечно, кээде жасалбайт. Бул өзүбүздүн баягы ден соолукка караган эмнебизго, мамилебизго.
Сизчи, Жуман Мырзалиев?
Албетте, меники ар дайым эртең менен көнүгүү менен башталат. Андан тышкары мен чоң спорт менен 5 бери машыгам. Маселен, жанагы чоң теннис деп коет. Ошону менен 5 бери такай машыгып келем.
Азамат экенсиз. Айгүл, сиздин кыздарыңыздын үнү угулуп атат эфирденчи. Сиз өзүңүз кичинекей кыздарыңыз менен биригип эрте менен ошо көнүгүү жасайсызбы? Дарыгер катары.
Чынын айтсам, анча ага убакыт болбойт. Эрте менен туруп, аларды кийиндирип, курсактарын тойгозуп, өзүм ишке шашып жөнөгөндө ага таптакыр убакыт болбойт.
Саматбек, айтсаңыз, анда сиз өзүңүз жасабасаңыз, башка адамдарга сиз кантип аларды көндүрөсүз? Сергек жашагыла, ден соолугуңуз чын болсун деген сөздөрдү кантип айтасыз?
Чынында эле бул биздин мамлекетибизде, биздин элибизден бир аз кетирип жаткан өзүнчө бир мүчөлүштүгү деп эсептейм. Ар бир адам эрте менен менен тургандан кийин бир аз ушул жумушуна кетатканда, окууна кетатканда бир 15 мүнөттүк жеңил физзарядканы жасоого үйрөнүш керек. Бул бизге адат болуп калышыбыз керек. Бул адатты биз кичинекей кезден баштап эмне кылышыбыз керек да, ушуну баягы үйрөтүшүбүз керек балдардан баштап. Мына чет мамлекеттерде, башка мамлекеттерде көрүп жүрөбүз, алардын ушул иш убагында дагы бир 10-15 мүнөттүк перерыв жасап, баягы токтоо жасап, ошол жерде спорт менен жеңил көнүгүүлөрдү ушул иш үстөлүнүн үстүндө, иш кабинетинин ичинде жасоого үйрөтүшкөн да. Биз дагы ошого барышыбыз керек.
Ал канчалык деңгээлде ден соолукка пайдалуу, кандай жыйынтыктарды берет да?
Себеби азыр мына өзүңүздөр көрөсүңөр, бардык элибиз компьютер менен башка могу алдыңкы технологиядагы техникалар менен иштеп атат. Бул деген биздин баягы кан жүрүү системасын, жүрөктүн иштешин калыбына келтирүү, анан ушул нерв системаларын калыбына келтирүүнү жакшыртат. Ошон үчүн бул мурда эле биз Советтер Союзу убагында эле бул ар бир адамга ушуну үйрөтөбүз деп келди, бирок ал ошончолук деңгээлде ишке ашпай калды да. Ал эми өзүбүз дагы буну биздин улутубузга үйрөтүүгө аракет кылышыбыз керек.
Рахмат сизге. Айгүл, айтсаңыз, сиз айылдарды кыдырасыз, мисалы үчүн ошо элек жерине барасыз да, кыргызстандыктар кайсы оорулар менен көп оорушат?
Азыр кыргызча айтканда айтып билем, язвенные болезни часто у нас аябай көп кездешет. Ашказан оорусу аябай эң биринчи орунда турат. Себеби кыргыздар туура эмес тамактанышат. Чынын айткандачы, биздин тамак питаниебиз,
тамактануу,
жеген тамактарыбыздын составы мындай балансированный, то есть витаминдер менен да минеральный продукт бай эмес да. Ошол үчүн биз көп мындай эттүү камыр тамак жеген үчүн ашказан оорулары аябай көп кездешет. Азыркы маалга мына погодный условиялар менен вирусный инфекциялар көп болуп атат, грипп менен ооругандар, анан дем алуу системасы боюнча.
Бул да иммунитетке байланыштуу да, э?
Иммунитет, конечно, бирок менин хронический бронхиттери бизде аябай көп, ошол үчүн ошолор обострение берип азыркы периодко мына ал эмне деп коет, айылдан чөйрөнүн экология состояниясы дагы, тамеки чеккендерибиз биздики аябай көп, ошол үчүн
түшүнүктүү, рахмат
органдарын.
Жуман мырза, Саматбек мырза, биз азыр сүйлөшүп отуруп, сиздер айттыңыздар эле экинчи орунда урология оорулары турат экен деп, э? Сиздер азыр Айгүл айым айткан маалыматтарга кошуласыздарбы?
Эми Айгүл айымдын айтымына кошулуу керек. Ал эми үчүнчү маселе, менимче акыркы статистикалык берүүлөрдүн маалыматтарына таянсак, биздин мамлекетте эң көп кездешүүчү оорулар бул жогорку жана ылдыйкы дем алуу органдарынын системасынын оорулары же болбосо илдеттери эсептелет. Акыркы көрсөтмөлөр боюнча мына азыр урология оорулары деп, бул зары бөлүп чыгаруу жана эркектердин, аялдардын жыныс органдарынын илдеттери алдыга өсүп чыкты десек да болот.
Мен дагы кошулам сиздин айтканыңызга.
Айгүл, айтсаңыз, негизи мени кызыктырган суроо, кыргызстандыктар алдын алуу, мисалы үчүн ооруп жатсачы, же болбосо оорубаса деле, мисалы үчүн стоматологко барыш керек, э, тиш дарыгерине, же болбосо ден соолугуна камылга көрүшөбү, же ооруп калганда гана ошо дарыканага же ооруканага барып түшүп калышабы?
Бизде элек жерде алдын алуу мындайчы адамдардын түшүнүгү боюнча андай эме жок да. Себеби турмуш тиричилик шартына байланыштуу биздики бир ооруп калганга чейин эч кандай мындай профилактический болуп барып көрүнүп врачтардан консультация алуу деген болбойт да.
Саматбек мырза,
обязательно ооругандан кийин кайрылышат, же дагы кошулуп баягы оорулашып кеткенден кийин кайрылышат дагы, анан ошондо гана врачтын эмесине өз дарыгерлерге барып көрүнүшөт.
Саматбек мырза,
мен айтып кетейин, мына Айгүлдүн айткандарын, Жуманын айткандарын бир аз тактап коюуга туура келип атат. Урматтуу теле радио угуучулар, мына биздин бул баардыгыбыз көрсөткүчтөрдүн баардыгы бул баягы адамдын орто жашоосу, биздин эл үстүн, анан балдардын өлүмү, энелердин өлүмү ушундай көрсөткүчтөр менен такталат да. Мына биз булар бул жагынан биздин мамлекет дагы артта эмес. Мына былтыркы жылы биздин орто жашаган элибиздин жашы 69.1
болду. Ал эми эркектердики болсо 65.2, ал эми аялдардыкы 73.2.
Анча арта эмес деп атпайсызбы?
Да, бул 2008 жылга салыштырганда эркектердики 64.6 болгон, аялдардыкы 72.6. Биз 9 айга биз өмүрүн узарттык да. Бул саламат сактоо тармагында болуп аткан жакшы жетишкендиктер деп эсептелет. Себеби ар бир айды узартуу бул өтө кыйын да. Бул эми орточо эсеп менен.
Бишкектеги студиябызда даярдалган тегерек үстөл талкуусун бир аздан соң улантабыз. Азыр мынакей саат 8:15 убакыт калды. Кабалдардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Камбоджада суу майрамы учурунда тыгында калгандардан 330 ашуун адам наут болду, дагы ошончо эле адам жарадар болгону айтылууда. Окуя кечээ баш калаа Пномпенде болгон. Кыргызстанда апрель окуясы боюнча сот эми аптасына 4 күн болот. Кечээ сот процессине айыпталуучулардын үчөө келбей койгон. Банк системасы карызга баткан Ирландиянын премьер-министри кызматтан кетпей турганын, бирок январда парламентте таркатаарын айтты. Бүгүн Окенде Санпо окуясы боюнча сот иши улантылат. Иранда исламды окуган 100 ашуун тажик студенти кечээ мекенине кайтарылды. Эми Азаткын Бишкектеги студиясында өткөн талкууну улантабыз. Ал бул аптанын темасы саламаттыкты сактоого арналууда.
Ал эми жанагы өзүбүздө айтып кеткендер оорулардын структурасы. Бул биринчи орунда жума айткандай өтө дем алуу органдары ал 26.2% түштү. Ал эми 12% менен экинчи орунда бул жана жыныстык оорулар ушу урологиялык системада.
Мени кызыктырган суроо мындай да, сиз узарттык деп атпайсызбы бир айга, эки айга? Бул эмнеден көз каранды? Адамдын өзүнөн көз карандыбы же эмне өзгөрдү? Жана биз эмне себеп ооруйбуз кыргызстандыктар? Негизги себептер кайсылар?
Мына негизги себептер, мына биздин климат резко континентальный деп баягы тез өзгөрүүчү климаттардыктан, ошондуктан жанагы өпкө оору ушул дыхательный системадагы оорулардын көбөйүшү, анан өпкө жүрөк оорулары бизде, себеби айтып атпайбы питаниядан деп? Жок, кийинки кездерде мен айтат элем, бизде жанакы мына машиналарыбыз эмне болгондуктан аз кыймылдоо ушул жагынан аябай. Тамакты көп жеген менен дагы анын убагы кыймылдоо эмнелеринин баардыгын эмне кылсак,
күнүнө канча кыймылдаш керек Жуман мырза?
Эми орто эсеп менен адам баласы канчалык көп кыймыл жасаса өз ден соолугуна ошончолук пайдалуу келтирет.
Жок, айтсаңыз 30 минут басыш керекпи, же эмне кылыш керек? Мисалы үчүн мага эле кеңеш берип кетсеңизчи.
Эгерде мындай саламаттык, мындай сак сергек жашоого көнөм деген адам, мисалы жок дегенде бир саат бөлүп ар бир адам кыймылда. Мен айтат элем анда сизге, бул официалдуу эмне кабыл алынган эмне, ар бир адам күнүнө 5 километр барыш керек. Күнүнө барыш керек. А биз азыркы мына шаардагы баардык эмнебизден 500 метр баспайбыз. Ушул жактан биздин мына өпкө жүрөк ооруларынын күчөп кетиши ушудан болуп атат. Экинчиден ушул мына тамеки жана айтып атпайбы спирттик ичимдиктерди ичүү,
анан ашкере тамактануу,
жанакиндей полуфабрикаттарды жөө, жана гамбургер ушулардан дагы, себеби алардын дагы биз ченемсиз жеп атат балдарчы, ушул тараптан дагы көп эмне болуп атат. Мына Россия мамлекети ушу гамбургерлерди сатуу боюнча мектептердин жанындагы баардыгын кыскартпадыбы?
Мен дагы ушуну айтып кетейин да, мен жакында эле Америкадан кайтып келдим. Көбүнчө бирок америкалыктар аябай толуп кеткен деген, семирип кеткен деген бул стереотип экен да, миф экен. Көбүнчө мисалы үчүн билими бар, анан кийин колунда бар адамдар арык чырай да, анан Америкада канча арык болсоң ошончолук сен байсың, ошончолук сен бийик даражада турасың дегенди автоматтык түрдө түшүндүрөт экен да. А бизде мисалы үчүн Кыргызстандын аэропортуна келсек, албетте алардын Америкада да проблемалар көп жанагы фаст фудду жөө мененчи. Аэропортко түшкөндө эле менин байкашымча да, биздин бүт эркектер курсагы бар да, анан мен апа кечээ эле комплимент айтышты да, аябай жашынакай болуп калыпсың, толуп калыпсың депчи. Бизге эмне үчүн ошондой бизде Кыргызстанда? Жана канча өзгөртсө болот?
Бизде эми Кыргызстанда америкалыктардын тескерисинче түшүнсөк болот. Бизде
канчалык толук болсоң ошончо
адамдарды, значит анын колунда бар, жеткиликтүү бай адамдар деп түшүнөт. А бизде арык адамдар, чындыгында бул моюнга алуу керек, бул улуттук деңгээлдеги чоң маселе деп түшүнөм мен муну. Арык адамдар эмнеден? Социалдык, экономикалык начарлыктан, жакырчылыктан ошолор арыктайт. Алиментардык оору себеп болгон оорулар бизде толтура. Алиментардык себепкер болгон. А сиз айтып аткан маселен Американын эмеси, алар макул эм үчүн семиз деп биз стереотип алып калганбыз. Себеби дегенде аларда мындай гормондоштурулган тамак ашты көп колдонот деп түшүнөбүз биз. А бизде алар акыркы мезгилде ошол кантип арыктоонун жолун издеп жүрүшөт. А биз улуттун саламаттыгын кантип жакшыртабыз деп умтулуп атабыз.
Бизде башка проблемалар, башка деңгээлдеги.
Маселен, бизде жанагы оорулардын келип чыгышы, илдеттердин келип чыгышы улуттун саламаттыгы үчүн бул мамлекеттик деңгээлде чоң маселе бул. Мамлекет түптөн мурунан бери өзгөрүш керек. Элдин мындай аң сезими өзгөрүү керек. Ден соолугуна өзүнүн баа берип качан гана адам баласы биздин мына адамдарыбыз элибиз түшүнүк менен өзүнүн ден соолугун карабаса бул начарлап кете бериши мүмкүн.
Рахмат сизге. Айгүл, айтсаңыз, сиз мисалы үчүн дары сатасыз да, кээде?
Жок, дары сатпайбыз биз. Дарыны аптекада сатышат.
Дарыгер катары айтыңызчы, сизге дары сатуу маанилүүбү же ошону сатпай туруп ошол адамга кеңеш берип алдын алса болот эле деп ошондо кеңеш берген маанилүүбү?
Биздин адамдардын түшүнүгү боюнча биринчи эле эгер мындай сурак туруп келсеңиз докторго кайрыласызбы же табипкеби мындай эми окутуп молдого алып барасызбы десеңиз айыл жеринде баардыгы эле биринчи молдого алып барып окутушат.
Сиз ошону кандай көрөсүз, туура көрөсүзбү?
Дагы врачка келип кеңеш алып бир май же дары алганын ордуна барып молдого окутушат. Мен андай мындай окуяларды аябай көп жолу көрдүм. Осложнение болуп уже эмеге ал жардам бербегенин көргөндөн кийин гана келип ошол стационарный врачка келип анан көрсөтүшөт. Бул деген биринчи кеңеш бергенге ал алдын ала же ошо башталыткан первый стадияларына келиш керек да. А ошондо гана мисалы үчүн кайсыл эме нарушение болуп аткан болсо ошону совет берсеңиз болот. А бул жерде азыр уже как башка дары гана жардам бере турган малга келгенде анын сиз совет менен сакайта албайсыз да ал нерсени ооруп аткан адамдын.
Мен кошуна жалып кетейин, чынында эле биздин ушул маселе боюнча мына министрликте жүргүзүлүп аткан иштер боюнча ушул үй бүлөлүк дарыгерлер боюнча да булар ушул эл менен тыгыз иштешибиз керек дагы. Жанагы сергек жашоо, ушул алдын алуу профилактикалык түшүндүрүү иштерин аябай жогорку деңгээлде алып барыш керек. Бул үчүн чынында эле жанагы бизге көрсөтмөлүү куралдар жанагы кимдей мынандай сиздерге окшогон радио компаниялары тез тез кайрылып турса эл уккан сайын алардын ушул аң сезиминде кичине болуп калса дагы 100 кишиден 10 киши жасаса дагы кийин ушул акырындан барып көбөйөт. Бул мына биз мен жана бекер айткан жокмунбу, мына чет мамлекеттерде барсаңыздар ар бир айылдын четинде 2 стадион чуркоочу жай, велосипед ойноочу балдар үчүн жайлар. А эмне үчүн бизде андайлар жок? Эмне үчүн биз кылбайбыз? Эмне үчүн биздин мынагу шаар башкармалыктар, биздин мамлекет бул жака эмне кылбайт? Бул жака каражат жумшаш керек. Каражат жумшоо үчүн
мен айтайын дегенде мен сиз ушуга макулсузбу? Каражат жумшаш керек дайыма эле. Ден соолук ар бир адамдын өзүнүн колунда да.
Албетте, ден соолук деп эле мисалы биздин
же колунда эмеспи?
Калкыбыз ошол ден соолугун сактап калууга, ошону өркүндөтүүгө мүмкүнчүлүгү жок да. А бул Самат байкебиз туура айтат, эң туура маселе. Бул мамлекеттик деңгээлдеги чоң карала турган нерсе. Мамлекет эң биринчи ушул улуттун саламаттыгы үчүн кам көрүү керек.
Макул. Мамлекетти күтө бербейчи, биз өзүбүз эмне кыла алабыз?
Да, мен айтпадым.
Ар бир адам эмне кыла алат?
Да, эмне Айгүл айтып атпайбы? Бизде бизге профилактикалык жардамдарга келбейт депчи. Биз ушуну мен айтып атпаймын. Жана кичинекей кезден, школдон кезден ушундай эмнелерди баягы сергек жашоонун ушундай эмнелерин адаттарын үйрөтсөк, ал балдар келет. Макул, келсин. Ошол жектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борбору жана бизде чет мамлекеттегидей технологиядагы аппараттар барбы? Ал алдын алабызбы? Алдын ала алабызбы ошол нерсени? Бул да сен айтып атасың да, биз төмөндөн башташыбыз керек, эң жөнөкөйүнөн, өзүбүздөн башташыбыз керек. Башында туура суроо бердиңиздер, ушу жөнөкөйүнөн баштаган кезде дагы мынакиндей азыркы шартка жараша, азыркы өсүп өнүгүүгө жараша башка мамлекеттерде моундай өзүнчө тиректерди, ушундай стадиондорду ошого жетишибиз керек. А үйдө кыймылдаган үй айылда мен айтам, айылдагы итак кыймылдашат. Аякта азыр мурдакыдай автобус саат сайын жүргөн жок. Бир күндө 2 күн алар 5 километр 6 километрде барып келишип окушат балдарчы.
Бирок ден соолугу чың деп айта алабызбы ошол адамдар?
Ден соолугу чың эмес.
үчүн чыңыбыз мына тиш жагынан алалы. Ушу тиштерди сактоо боюнча бул эң эле жөнөкөй да. Ушу тиштерден башталат. Вот баардык рату баягы оозубуздагы инфекциянын баардыгы денеге таркап ошондон аллергия, ошондон кийин жанагы башка оорулардын чыгышы жөнүндө инфекциялар боюнча. Ушундан мына ушул тиш жагынан дагы ушул көп маселелер бар. Аны биз эле этот дарыгерлерге жүктөп дарыгерлер кылыш керек. Дарыгерлер эмес, мына сиздер дагы биздер дагы бирге кылышыбыз керек. Вот
бизде 1 мүнөт убакыт калды. Айгүл, рахмат сизге. Сиз эми көнүгүү жасайсызбы ушул передачадан кийин кыздарыңыз менен?
Күнүгө 5 мүнөт убакыт ушуга обязательно бөлөмүн.
А сиздерчи?
Мен ошо эртең баштайм.
Макул, рахмат. Мен дагы бир жолу тааныштырып кетейин. Бизде бүгүн конокто Саматбек Тойматов, Саламаттык сактоо министрлигинин дарылоо жана алдын алуу бөлүмүнүн башчысы жана Жуман Мырзалиев улуттук госпиталдын заара таштары бөлүмүнүн башчысы жана Оштон үй-бүлөлүк дарыгер Айгүл Баймуратовалар болушту. Программаны мен Аида Касымалиева алып бардым.
Бул азаттыкта ушул аптанын темасын баштаган талкуу болду. Бул аптада биз ден соолукка байланыштуу көп сөз кылабыз. Сиз да өзүңүздү ойлонткон маселе боюнча өзүңүздүн темаңызды сунуш кылыңыз. Ал үчүн бизге сайтыбыз аркылуу кат жазсаңыз болот. Тарегибиз азаттык чекит KG. Ободо Азаттык радиосу, студияда Төрөкулдоров, эми Европа менен Кыргызстанды бириктирген маданий окуяга кайрылабыз. Өткөн аптада Кыргыздын таанымал сүрөтчүсү Асатилла Тешебаевдин соңку эмгектери камтылган жекече сүрөт көргөзмөсү Австриянын Грац шаарында ачылды. 53 жаштагы Тешебаев мырзанын эмгектери буга чейин Орусияда жана Батыш Европанын бир катар шаарларында көргөзмөлөргө коюлган. 19 ноябрда Грац шаарында өткөн көргөзмөнүн ачылыш салтанатынан кийин кабарчыбыз Тынчтыкбек Чоротегин сүрөткөр менен маек курган эле. Эмесе бул маектин соңку бөлүгүнө назар салууга чакырабыз.
Көргөзмөңүзгө келип, өзүнүн ойлорун бөлүшүп, жакшы сизге каалоо тилектерин айткандардын арасында өзбекстандык бир өзбек бийчи жигит болду. Түркмөнстандан, Орусиядан, Украинадан, Монголиядан, Австриянын өзүнөн келишти. Демек бул жакта көп улуттуу бир жамаат сизди колдоп, сизге шерик болуп, мындай айтканда сиздин турмушуңуз менен эриш аркак өздөрүнүн баалуулуктарын дагы сизге берип жаткан бир жакшы замандаштарыңыз дагы бар экен. Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз.
Мен бул жерде жашаганыма тагдырдын бир жолу дейм, жашоонун бир жолу дейм. Мен ага дайым шамал айдап дейбиз, элибизде бир мол насип экен дейбиз. Мен ушул Австрияда жашап калдым. Бул жерге келип орустардын бир диаспора дейбир эмебиз бар. Союз убагында бүт элдердин 15 союз республиканын баардык элдеринин баарын баардык улуттардын мүчөлөрү барды. Армян десек бар, Азербайжан десек бар, орустардан бар, Беларусь, Украина, ошо жана өзүңөр айтып кеткен монголдордон бери, түркмөндөрдөн бери. Бизде бул жерде ушу диаспорабыз бар. Ар бир айда биринчи айдын биринчи ишембисинде чогулушуп, ошол жерде отуруп өзүбүчө эми көбүнчө орусча ырларды ырдашып, орусча сүйлөшүп, эми улутубузга карабай баарыбыз эми союз убагындагы элдердин баары ушул жерде барып өзүбүчө чогулушуп, өзүбүчө ырдап, орусча сүйлөшүп байрамдарды бирге өткөрүп, болбосо мындай кечээ мен көргөзмөгө келген ошол баардык улуттардын баары ошол өзүбүздүн ушу диаспоранын мүчөлөрү.
Эми эл жериңизге кандай каалоо тилек айтар элеңиз?
Эл жериме эми кайдан кечээ жакында парламенттик шайлоо болуп өттү. Элибиздин мынча көп эки жолу ирээ болсо төңкөрүш болуп башка болуп атат. Эми могул узакка жүргөн кезде көбүнчө мына азаттык интернеттеги азаттык силердин неменерден көрүп көп эмелебиз кээде түңүлөт экенсиң. Элибизде ушунчалык бир башка жагынан жакшы жагынан бүт дүйнө жүзүгө таанылуу болсо жетишкендиги жагынан илим билим өзү өнөр жагынан жетишкен бол десе жок. Акыркы эмеде мындай төңкөрүштөр болуп кичине эме болуп атат. Кудай кааласа, кудай буюрса бул эмелерден баарын өтсөк керек. Бул дагы бир жашоонун бир закон ченемдиги болсо керек. Элме эмнени карайт эми? Элиме бакытты алай, ынтымакчылык. Ошол элибизде ар бир үй бүлөдө бир токчулук болсо, ынтымакчылык болсо.
Ал эми Австрияда көргөн өзүңүздүн башка турмуш өрнөктөрүн мисалга австриялыктардын эмнеси кыргызстандыктарга дагы жукса деп ойлойсуз?
Эми кыргызстандарга жокса деген ойлогонум бул Австрия элинде мисалы үчүн митинг дейбиз, митинг кылган болсо, алар өздөрүнүн эмелерин жазып алып, тилеген, талап кылган эмелерин жазып, көчөгө чыгып, өздөрүнчө сүйлөп, эч кимге эчтеке эме кылбай, же болбосо бир мекемени талкалабай, же болбосо эме кылбай, тынч гана өзүнүн оюн айтып, өзүнүн тилегин айтып, эч бир тоскоолдуксуз өткөрүшөт.
Алардын тактыры менен
алардын менен 9 жыл жашап бул жерде көргөн эмелерим бул жерде ошол мамлекеттин жогорку имеэсинде кандай закон чыкса ошону аткарышат экен. Бул жерде эми мындай жатканда 100% закон иштейт.
Урматтуу Сатылла Тешебаев мырза, эми сизге дагы мындан аркы чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз.
Рахмат.
Кыргызстандык сүрөтчү Сатылла Тешебаев менен Австрияда кабарчыбыз Тынчтыкбек Чоро деген маектешкен. Бир өзү жыйынтап атып күндүн башкы окуяларын кыскача эсиңиздерге сала кетейин. Камбоджада суу майрамы учурунда тыгында калгандардан 330 ашуун адам набыт болду. Кыргызстанда апрель окуясы боюнча сот эми аптасына 4 күн болот. Кечээ сот процессине айыпталуучулардын 3 келген эмес. Бүгүн Нокенде Сампо окуясы боюнча сот иши улантылат. Мына ушул жана башка окуялар кандайча өнүгөт алдыдагы жарым саатыдагы сөз кылабыз. Сиздер кабарларды азат интернет баракчасынан да окуп туруңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Бүгүн 23 ноябрь шейшемби, таңкы азаттын алгачкы 1 саат ушуну менен аяктайт. Бирок алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар. Кийин 9:00 да таңкы азаттык ишин улантат. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишектен Гүлайма Шакеева, Шайлыбек Дүйшеев, Прагадан мен Төрөкулдоров бирге тосуп атабыз. Үн операторлор Бишектен Максат Ахматжан уулу жана Прагада Михал Шульц. Азаттык менен бирге отуруңуз. Thank you.